Жай ахырында Руси Дүния Сәуде ұйышмасына қушылар деп күтілгенде, елдегі машина ясаушыларына шетел машиналарынан яқлау үшін шеттен кетірілуші машиналарына тозға шетелге беру тілеулері кіртірге жинала. Күзін ғамәлге кірір деп күтілген бұ яңалық Русияда жетіштірілуші машиналарға, шыл есептен Русияда жиылушы шетел машиналарына қарамай. Әлфия Кагогина тәқдим еткен қонын яқшы шетел машинасы алушысының кісесіне суғашақ. Әмірі КамАЗға бек файдалы болашақ. Кагогиннар КамАЗ бизнесін ғой ләбілен қойғырты. Нойфақ мал бұл хақта толырағы деп сөйлей.
Думаға бұ турда қонын өзгәрішін КамАЗ ширкәті бош мүдері Сергей Кагогиннің хатыны бірдем Русия оша сойланған Әлфия Кагогина тәқдим етті. Әм думының сәнәғәт комитеті оны бірінші оқылышта расларға кеңеш берді. Жетіштіру һәм қоллану қалдықлары турында қанунға кіртіләшәк әлгі үзгәріш, білгішләр әйтуінше, жиңіл машина бәйелеріне әлләні тәсір етмейәшәк. Шетел машиналарының халықта популяр болған арзанлы моделләрі барысы да диярлік инде Русияда жетіштірілә. Ә қибатлы машина алушыға 20-45 мең сум үтілләштіру түләуі әлләні зурақша түгіл. Мәғлүм болғанша, август айында Русия Дүния Сәуде ұйышмасына қушылыр, һәм шеттен машина кірту түләуләре кимер деп көтілә. Дүния Сәуде ұйышмасы ДСО-ға қушылу білән, Русия шеттен машина кірту түләуләрін 30%-тан 25%-ға түшірірге, тағын 7 ел ішінде 15%-ға қолдырырға тиеш болашақ. Нәтижедә шеттен яңа һәм қолланылған машиналар кірту кисәк артып китәргә мөмкин. Яңа қанунда шеттен кіртілуші машиналарына тузғаш үтілләштіру түләуләрін моторының зорлығына һәм ни қадар іске болуына қарап белгіләу көздә тұтыла. Нәтижедә шеттен кіртілген қолланылған машина тағын 100 мін сумға қибатырақ болырға мүмкін. Хайыр, Русияға шеттен қолланылған машиналар кетіру үстеме түләулер кіртілу сәбәпле 2009 елда оқ нық кемеген еді енді. Қайбір есеплеулерге қорағанда, оңаршы елына 1 миллион шамасы қолланылған машина кірген болса, яңа таможны түләуі башланғаш, елына бірнеше десте мінгіне машина кіртіліп келе. Әлфия Кагогина тәқдим еткен түзетме ғамәлге кіргеннен соң, федераль таможни хизмәте яңа жиңел машиналардан 20-45 мең сум, йөк машиналарыннан ауырлығына қарап 150-400 мең сум жиячақ. Білгішлер фикірінше, яңа қанун бірінші ширатта Қытайдан жиңел машиналар кіртуіне кисәк кимітәшәк. Хәзерге Қытай машиналары нәқ менә бәяләренең түбән булуы белән күпләрнең күңелен яулый. Қытай машиналарының уртача бәясе 300-450 мең сум. Қибатлырақ шетел машиналарына килгәндә, яңа канун BMW-га файдалы була ала. Бу ширкәт үз машиналарын Русиядә дә җыя башлаган иде. Рено белән Nissan да кайбер қибатлы модельләрен тиздән Русиядә чыгара башлый. Русияда жиылған бұл машиналар үтілләштіру түләулерінен озат етіләшек, бары тек жетіштіруші ширкет үтілге беру вазифасын өз үстіне алырға тиеш болашақ. Әмма Русияда жетіштіру бүліклері болу, шетел машина ясаушыларына шетте жиылып Русияға кетірілген машиналар үшін түләуден құтылу мүмкінлігі бермейәшәк. Әменә йөк машиналары ясаучы шетел ширкәтләре КамАЗ башлыгының хатыны тәкъдим иткән канун үзгәреше гамәлгә кергәннән соң Русиядә бик авыр хәлдә калырга мөмкин. Атон инвестиция ширкәте аналитигы Михаил Пак әйтүенчә, йөк машиналары хәтта 200 мең сумга гына кыйбатланган очракта да Әлфия Кагогина 150-400 мең сум җыярга тәкъдим итә. Йөк ташу белән шөгыльләнүче күпчелек кечкенә һәм уртача зурлыктагы ширкәтләр шетел йөк машиналарын алудан баш тартып, Русиядә ясалганнарын ала башлаячак. Шулай итеп, бу канун үзгәреше беренче чиратта Русиядәге кайсы җитештерүчегә уңай тәэсир итәчәк дигәндә, илдәге төп йөк машиналарын ясаучы КамАЗга һәм башка йөк машиналары ясаучыларга нык файдалы булыр дип көтәргә кирәк. Хәер, Русияның үз машиналарын яклау өчен мондый яңа чара кертүенә Дөнья Сәүдә берлегендәге башка илләр каршы чыгарга да мөмкин. Ул ширакта Русияның тузган машиналарны үтілләштерү түләүләре кертү турындагы канун үзгәреше ДСО-ның бәхәсләренә җайга салу комиссиясендә каралып, кире кагылырга да мөмкин. Европа берлегенең сәүдә комиссары Карл Дегют utillashtiruv to'lovlari kiritilishi mumkinligiga endi tiran birshiluvin bildirdi.
Rossiyada shetdan keltirilishi mashinalarni tuzg'ash utilga beruv to'lovlari kiritilgan jinolar kuzga taba bu haqdan noifoq ma'lumotladi. Londondagi Jeyge Olimpiya o'yinlari yil Ramazon oyiga to'g'ri keladi. Musulmon sportchilari o'raza tutashmoqmi? Londonda buning uchun shartlar tudirilgan, ammo ularning ko'pisi o'razani tutarga jiyinmi? Qo'y bir fikrlar bilan hozir tanishtiramiz.